Izlaušanās spēles tiek ierīkotas dažādās vietās. Dalībnieku uzdevums ir stundas laikā atrisināt vairākus sarežģītus uzdevumus un izkļūt no telpas. Nesen Pūlijā šādas spēles laikā izcēlās ugunsgrēks. Dalībnietes 5 pusaudzes no 7 kvadrātmetrus lielās izdevas nespēja izkļūt un gāja bojām. Jana, kura Latvijā pabijusi teju 10 šādās izlaušanas spēļu istabās, saka, šaurā telpa rada bailīgas sajūtas, tomēr tas pieder pie spēles.
Varbūt kaut kādā šaurā telpā, ka tas cilvēks, kas ārā, viņš var nepaspēt tikt līdz tam tādas, nu, pavisam kaut kāda tur, nu, virsta imitācijas vai tuneļa imitācijas, kur pat, nu, apzinoties, ka tā ir tikai spēle, ir, nu, tāda šermaļas uzdena, vienkārši tās telpas uzbūves. Un, ja tu iestrēgi kaut kādā ekstrēmā situācijā tādā vietā un to sākās panika, tad, nu jā, varbūt tā drošības sajūta pazūd.
Drošības sajūtu radot apziņa, ka dalībniekiem ir rācija, ar kuras palīdzību sazināties riskāras organizatoru. Kā arī telpās ir novērošanas kameras. Pirms negadījuma Pūlijā Jana par izkļūšanu no slēgtajām telpām kādā ekstremālā gadījumā nebija domājusi.
Šim gadījumam tas nebija ienācis prātā, tas bija vienkārši tāds, nu, dažviet klaustrofobisks sajūtas pašas par sevi, bet par drošību nekad nebija ienācis prātā. Tas laik likās, kad ir tās kameras un tā rācija, kas, nu, jā, nu kas. Var tev palīdzēt.
Aktīvā spēļu dalībniece saka, negadījums ārzemēs viņu no šīs izklēres neatturēs. Uzņēmums Escape Room izlaušanās spēles Rīgā organizē jau 4 gadus. Tā pārstāvis Dmitrijs stāsta, ka tiek domāts par drošību. Proti katrā telpā esot ugunsdzēšamais aparāts. Spēles gaitu uzmana administrators. Bet ja notiktu kāda nelaime, aizslēgtās durvis automātiski atvērtos.
Ir tāda sistēma, ja kaut kas notiek ārkārtas gadījumā, tad visi durvi attaisās vaļā. Jā, visi magnēti atslēdzās. Visi durvi ir uz magnetiem un magnēti atslēdzās. Arī administratoram ir poga, kur atslēdz visas durvis.
Negadījumi līdz šim nesot piedzīvoti. Spēļu rīkotāji regulāri pārbaudot drošību, apgalvo Dmitrijs.
Mums katru pirmdienu ir tehniskā pārbauda visam ierīcēm, un vienreiz mēnesī mēs paši visu laiku izgājam tas istabas un pārbaudam, lai viss kārtībā.
Ugunsdrošības noteikumi paredz, ka evakuācijas izejai nelaimes gadījumā ir jāatveras 3 sekunžu laikā. Vai tā ir izlaušanās spēļu tāpās nav zināms, jo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas tās neuzmana. Uzņēmējiem, kuri šādu izklēdi grasās cilvēkiem piedāvāt, nav jāsaņem arī vūgt atzinums par atbilstību ugunsdrošības prasībām. Stāsta dienestā par ugunsdrošību atbildīgā Gunita Sudāre.
Izlaušanās spēlēm, istabām vai kvestu istabām, jā, šādu nosacījumu nav, līdz ar to atzinums netiek saņemts un arī nemaz nav jāpaziņo par to darbības uzsākšanu.
Tomēr publisku pasākumu organizētājiem ir jāatbild par drošību, arī ugunsdrošību. Šādas spēles jārīko tam piemērotās telpās. Reaģējot uz negadījumu Pūlijā, VUGD ieplānojuši veikt pārbaudes arī šajās izklēdes vietās Latvijā.
Nu, reaģējot, protams, uz šo notikumu, tad man ir jāziņo arī tas, kad mēs izvērtējot šīs telpas tā kā nozīmīgumu arī sabiedrībai, tad dienas amatpersonas veiks neplānotās pārbaudes šādās telpās. Jānorāda tas, ka mūsu rīcībā gan šobrīd nav informācijas, cik tādu telpu ir un kur tad viņas atrodas.
Sundāres priež, ka pārbaužu rezultāti varētu būt zināmi 2 līdz 3 nedēļu laikā. Lai process būtu ātrāks, dienas aicina šādu spēļu īpašniekus atsaukties un pieteikties pārbaudēm. Arī līdz cilvēkiem jāziņo, ja tiek novēroti kādi pārkāpumi. Sūdzības par šīm izklēdes vietām nav saņēmis arī patērētāja tiesība aizsardzības centrs. Tāpēc arī viņi nekādas pārbaudes līdz šim nav veikuši. Centra pārstāve Santa Zarāne saka, izlaušanās spēļu rīkotājiem īpašas drošības prasības nav izvirzītas.
Tā kā nav uzstādītas atsevišķas drošības prasības, tad atbildība par to, cik droši šis te pakalpojums gulstas arī uz pakalpojumu sniedzēju pleciem, jāievēro vispārējās tādas drošības prasības, kas attiecas ne tikai uz, piemēram, patērētāja tiesību aizsardzības centra kompetenci, bet arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas kompetenci, respektīvi, ja tā ir publiska vieta, kur tiek sniegts pakalpojums un cilvēki tiek ieslēgti telpā, kad viņiem ir iespēja tikt no viņa ārā.
Iespējams pēc atgadījuma Pūlijā apsvērs īpašu noteikumu izstrādāšanu. Zane Mače, Latvijas radio.